커피 미소마. 아쿠레 플레젠 에티오피안 비예 부니시 아두냐라티 쿨쿨리나 코파미티 폴레 사티 에누유 아두냐라 베카니케 사필라탄 비투투네 바란파 토니 쿰 디베두 가바야 알라 테르가테 돌라 빌리온 토코 오리 갈아르가추 코피 지르티 칼레 파르달레 모 쿨쿨리나 피 부니 에티오피아 아두냐라 베시 수르 타카미 베시냐 제라니 바산 토코티 핀핀네타 아르두마티 부타 데세 마스칼라 에티가파르마 월도트 부노로미아 레포 핀핀네 두베세틴 완 코라 카나 가파데 가라즈 다바
kayon konferensi kana tokofa wae buna kenya adunya ratti bersisu matadure jedun wani kada kopai sita yuda konferensi kana konferensi kono duko baw ni gudane stakeholderon kambuna biyalati bitan researcheron kambuna omishan biron konna kambuna bitane biyalati ergan kane mobuna a biyake satta karun dinu kada ratti ma sanje chuda yani ratti asone mali wae buna sila jeti kurkulina buna gababuna ratti dubbanne jirra akkamittimmo buna biyalati promoti goda kan jedu ratti dubbanne jirra bunu kenya mon jarmole adda adda kan biye bro walin ogu madalamu buna kenya ala kamitti gabati de sukam na kan jedu madratti fannu kan kamna kan jedu badinan kadiratti dubbatame yechu warri buna jannaman warri omishan kadiratti gabanje ko wargeen ko
aha name biyalalen dufetin bi warri biyalati bunu bitullen biyaka kakeesa bunu bitullen dufe ka bi keesalen name duwalti dufe yechu
eyen
aha buni ethiopia dunya ramalim bekam mi am bekam mo yukana dunya buni ethiopia malim beta dunya rat
buni ethiopia adda kango do inne gudan to kofa buna o mama da lamma famo dandam ni sa adda urgan sa tille udu urga kaba urgan sa kun o dandam to kun woni woni jira kun mo ababo ababo jira kun mo moka kun mo burtukara burtukara kanyedo buna dadda ba dadda fodi adda kabu fori gari hankabu buna baje tu biya kana kese jira mari kuri kante fi dalon ni buna biya kana tawra kan kai fi bunnu hundunu mo elevation in irati o misham be tara kum to ko baja ol wanta es burga ba ye kaba gadi sa yarati bikina kun hundunu adde sa gora itu haliti fayadam nulle adde sa gora haliti fayadam nu jechun haliti buna kala ni jira yoro gadda ti fayadamu yoro huda ti fayadamu yoro nama ala arsa ti fayadamu kunundi biya kenya yemmu buna ilalu ethiopia adda hangoru ke sanni guddan kana yituda yemmu biya buna omishan kesa buna omishamurra harkat bakke shashan da makannu diye sisi dure sundinu kamana sati kabu jabana isa biye rawde hamefi sini kan kabu tawu isa biye brot rawunda adda sa goraitu kofi ceremony okinmo buna der fisun ada anda fisani diye sun kuniyu adda hangoru taaje
buni ethiopia adunya ratu wana kana kanan bekkama yojenni qabeen nagana gaukan nami ethiopia milioni 15 jireenni isaa buna irratti hirkaatu kana qabeen nagana gaukan akkamiin addunyaa beessifannaa jettanii dubbattan maalirraa walii galtan
kanaan duras promotion adda addaa gaggeessaa turre garuu biyya keenya irratti walgi'ii kanaa qopheessinee jarmota buna biyya alaati bitan affeerree akka argaman goonee hin beeknu bara dhufurraa kaasee immoo kana ciminaan gaggeessuudhaaf exhibitionii hojjennee kofii safaarii naannoo bunaa deemanii akka laalan goonee namoonni qalbiin isaanii gaman akka deebi'u godhuudhaaf irratti xiyyeeffannee itti kaanee jirraayitu kun ammoo muuxannoo biyya araatti laafuudhaan irraa kan ka'e haala gaariidhaan hojjeera kan ilchu ta'uu ni mul'ata jechuudha kanaaf bara dhufu irraa kaasee lammaffaaf sadaffaa safraffaas gaggeessuudhaaf muma calqabuudhaaf waliigallee jirraayitu
Itoophiyaan addunyaa keessa buniisi tokkeessoo moo lammeessoo moo maan hin beekama sadarkaa addunyaa iyyoo laalle
qulqullinaan bunni Itoophiyaa kan gahu hin jiru haala gaariin dalagamnaan hojjetamnaan bunni Itoophiyaa kama jiruun tokkoffaa ba'uu ni danda'a speciality grade ta'uu ni danda'a jechuudha speciality eeguu jennu qabxii 80% keessaa fiduu kan danda'u buna hundiyyuu gogaas ta'ee buna riqamee too dhiyaatus ta'ee hin qabne jechuudha biyya keessaa garuu haala qulqullina isaa calqaba buna kunuunsurraa kaasee buna guuranii gabaatti dhiyeessu irratti rakkinna adda addaa waan jiruuf kan ta'e kana deserve godhuudhaaf hin dandeenye jechuudha fakkeenyaaf
sadarkaa kam irra
sadarkaa irratti gura tokkoffaa ammallee tokkoffaadha qulqullinaanii fi dhannamaan garuu fakkeenyaaf dhannamaa fi sochii barana goneen bunni keenya speciality coffee association of america irratti dorgommii goneen tokkoffaadha ba'e bunni naannoo boranaa ugujii keessatti oomishamu tokkoffaa ba'e buna 250 keessa jechuudha geen buna African Fine Coffee Association kan jedhamu irratti buna 89 dorgommiidhaaf kan dhiyaatan keessaa tokko amma sadii buna keenyatu ba'e tokkoffaan buna karaa dimmu lammaffaan boranaa fi sadaffaan gujii bahanii jechuudha kanaafi buna Afrikaa keessa jiru buna naannoo biraa jiru hunda kan caalu buna biyya kanaati. Baandii fi tokkoffaa elevishinii irratti biqilu baay'ee guddaadha. Lammaffaa ammoo gaaddisa jalatti biqila. Haala gaariin kunuunfamnaan gatii gaarii argachuu danda'a jechuudha bunni keenya.
Itoophiyaan buna kanaaf oolee taanaan, dhandhamaan taanaan, waan hedduun taanaan, qulqullinnaan taanaan addunyaa dura jirtii jennee. Itoophiyaan ammoo qoodiisiin buna addunyaa keessa qabdu, qoodiisiin addunyaa keessa qabdu harka sadii fakkaata. Jireenni warra qonnaan bulu yookaan bunaan bulu maaf irraa xiqqaa ture? Itoophiyaan gannuma gannaan maaliif galii isii dabalachaa hin deemne kan bunduraa argattu yookaan
buna? Tokkoffaa kuni kan ta'uu danda'ee fi namoonni buna fichaan isaan qaban yookiin ooroon isaan qaban maasaan isaan qabatte xiqqaadha. Qotee bulaatti xiqqaadha jechuudha. Lammaffaa pirodaaktiviitiin buna kanaa yemmuu ulaalu sanyii bunaatti irraa kan ka'e pirodaaktiviitiin baay'ee xiqqaadha. Kiiloo 600 hektaara tokko irratti kan argamu. Biyya birootti garuu seentiraal Ameerikaa hogguu fudhatte kiiloo 2,000 fi amma kiiloo 6,000 argatu jechuudha. Ta'ootti fayyadamu lafti isaaniitti guguddaadha. Inni guddaan maalinni qotee bulaan lafti qabu baay'ee xixiqqaa ta'u lammaffaa ammoo gabaa rakasa irratti bunni kun gurguramuu isaati. Maaliifi qulqullinni isaa yeroo kaan ol ka'aa yeroo kaan gabbu. Kanaaf qulqullinni haala gaariin saandardii isaa eegee akkuma jiruun kan qabbaa'a yoo ta'e gatii gaarii argachuun hin danda'ama jechuudha. Ispeeshaalistii keessa rakkoon inni guddaan maalinni qotee bulaa irraa kaasee hanga ergitoota bunaatitti qulqullina buraa ilaalchisee xiyyeeffannaan kennamuuf laafaa waan ta'ee fi hanqina tokko tokko waan qabuuf jecha gabaan nu argachaa jirru gabaa koomoditii maarkeetiiti malee ispeeshaalistii maarkeetii diizeriin kan godhan baay'ee xiqqaadha. Kan biraa promooshinii barbaachisa. Fakkeenyaaf Jamaica Blue Mountain 30-40 koonaa kanawaayi dolaarii 30-40 gurgurama. Kuni promooshinii irraa kan ka'ee fi cost of production irraa kan ka'e akkasitti kafalaa jiru jechuudha. Keenya immoo amma fedhiillee gaarii ta'u fakkeenya dolaarii 14 olitti hin gurguramu. Kuni wanni maarkeetingiidha. Maarkeetingiin inni promooshin irratti cimnaan hojjechuu qaba. Kana immoo eegallee jirra. Kana kintaala jaarraa gara kintaala 10-12 ol guddisuudhaaf irratti hojjechaa jirra jechuudha. Buna keenya beeksisaa jirra. Niis maarkeetii arganne waan kana guddisuudhaaf qophii irra jira. Oomisha guddisuudhaaf immoo riisarchii fi qonni ekisteenshinii ramadanii ganda gandatti ramaduudhaan oomishummaan buna akka guddatu akka mootummaan qaree waan kana guddisuudhaaf irratti deemaa jira jechuudha.
Bunni guddinni akkuma beeknu qonnaan bulaa keenya irraa dhufa. Konfireensii kana irraa qonnaan bulaan faayidaa maal argata? Konfireensii guyyaa lamteettan kana.
Konfireensii guyyaa lamteettan irraa bunni isaa hubannoo argata jechuudha. Jaarmaalee guguddoon buna biyya keenya irraa bitan hunduu dhufanii jiru. Kanaaf Sarbaansi dhufee jira, Kiraafti dhufee jira, warri Neslee bakka bu'aan isaanii ni jira. Naa hundinuu waan jedhaniifi isaan hundinuu hubannoo waa'ee qulqullinaa waan itti deemaa jirru kana hundayyuu quba qabaatu jechuudha. Kanaaf maaliin hanqinni nu qabnu kan jedhu irratti haasofne jira. Hanqina kanammoo karaa leenjitiin biiroon qonnaa Oromiyaa, biiroon qonnaa Kibbaa waliin turre, riisarchiinis waliin turre, warri buna bitaniis waliin turani, yuuniyeniin keenyas waliin turre. Kana hunda qindeessinees amma karaa waldaa ergitoota bunaatiin waan kana hunda qindeessinee eegalaalleen booda hanqina keenya san ilaallee irratti hojjennaa jechuudha. Leenjiif asirratti wanni asirratti haasofne kun otuu gadi baay'ee.
Itoophiyaan barkaan bunaa toonii hagamii gabaa alaatti ergatte maan jala argatte?
Tokkoffaa barana kan argatte karaa toonii 1,380 ol biyya alaatti kan argite yemmuu ta'u galiin argatte dolaara karaa 1,825 kan argattee jirti jechuudha. Karoorri keenya barana akka biyyaatitti dolaara biliyoonii tokkoo fi 16,000 $1.16 billion US dollar galchuudhaaf karoorfannee jirra jechuudha. Bara amma keessa jiru kana 2005. Akka keessanitti immoo 2012 naa kana hojiirra oolchuudhaaf akkamitti deemu qabnaa maal hojjechuu qabnaa hanqinni keenya maalii buna akkamitti gurgurraa wanni qabnu maal fakkaata kan jedhu waan kana itti deemuudhaaf stakeholderoonni keenya ergitoonni bunaa 150 kan ta'an waan kana irratti hirmaatanii jiru jechuudha.
Buna guddinni eenyutti isaan irraa bitu buna Itoophiyaa haga guddaan gabaayatamitti ergitan eessa gurgurtan?
Akka biyyaatitti kan ergamu jedhamanitti yemmuu ta'u lammaffaan Saawudii akka yuuniyenii keenyatti garuu akka yuuniyenii oomishtoota buna Oromiyaatti buna ispeeshaalitii bal'inaan waan hojjennuuf Ameerikaatu nurraa bita harka 65% Ameerikaatti ergina jechuudha.
Ameerikaa keessa kaampaanii kam faata kan bita?
Kaampaanii baay'eetu bita. Royal Coffee ni bita, Zephyr ni bita, baay'een isaa Inter American nurraa bita, Cooperative Coffees kan jedhamu nurraa bita, Royal Coffee nurraa bita, baay'een isaaniiti.
Starbucks
illee bita.
Bunni Oromiyaa Itoophiyaa keessaa qooda gamii qaba harka gam?
Bunni Oromiyaa Itoophiyaa keessaa qooda 65% qaba.
Bunni Itoophiyaan qabda harka mirkii 65% Oromiyaa irraa dhufaa jenne rakkooleen qonnaan bulaan keenya qaban tasan irratti hojjechuu malee argita namni nucaqasuu jiru qonnaan bulaan nucaqasuu jiru waa keessa fudhatu marii teenni irraa waa fudhateetiin keessa galu wanni inni abdatee qalbii irra buufatu maan?
Inni tokkoffaa qulqullinaan akka hojjetu hubannoo qabaachuu akka qabu. Kanaaf leenjiidhaan kennamee fi qulqullinni isaa haala gaariin eegamnaan bunni gatii rakasa jalaa bahee ispeeshaalitiitti gurguramuu fi ni danda'a jechuudha. rakkoo guddaan inni jiru maal inni bunni kunis meeshaalee keessi gurguramuudhaaf fannira guddaan kunuun sabunaat lafarraafuun qabanii inni guddaan kana bishaan itti naquun qabanii biyyee wajjiniin ookiin dhakaa wajjiniin fidu roobni irratti rooba bunni eega guurameen booda kan hin bilchaatiin guuru kun hindu nu hafuu qaba.
Humni isaanii ittiin jabeessitu fakkeenyaaf lafatti nafne yoo jenne namni waan humna qabuun hojjeta. Waan tokko tokko fa'aa karaa fa'aa baasanii fi.
Tokko fa'aa liqii yuuniyeniin liqii fudhatanii ofiisaanitti gurmaa'anii waldaa eega dhaabbataniin booda baankii laayilee qeeffatanii nullee isaan gargaaree warshaa akka dhaabbatanii goonaa jechuudha. Infiraastiraakcharii adda addaatu yuuniyeniin keenya karaas illee hojjechaa jira tokko warshaa dhaabbatanii jira leenjii kennaa jira mana barnootaa ijoollee isaaniitti ijaaramaa jira manni barnootaa furtamaa ol ijaaramee jira kitaaba dhiyoo kana kaansasii irraa. Rivoo Kaap Faawundeeshin kan jedhamu irraa kaansasiiti irraa kitaaba 2022 galchinee ijoollee isaaniitiif hiraa jirra. Bishaan iddoo 90 olitti bishaan qulqulluu baafnee jirra. Sooshaal sarviis irraa maallaqa argamuun. Kana kuni hojjetamaaf jira jechuudha.
Dansaayyoo Bataaddasee.
Kanaaf qotee bulaan buna isaaniif fooyyessinaan gatii guddaa argata. Gatii guddaa sanii ala immoo warri buna akaan warri nurraa bitan hawaasni naannoo sanii jiruun isaa akka fooyya'uu fi akka jijjiiramuuf gargaarsi isaan kennaniin jira karaa feer tireediti. Isarraa waan kunkun hundi hojjetamee jira jechuudha. Pirojektii 217 naannoo bunni jirutti Oromiyaa keessatti hojjetamee jira jechuudha. Kuni ammas itti fufaa jechuudha. Kuni garuu kan ta'uu danda'u hoo isaan buna haala qulqulluudhaan haala gaariidhaan dhiyeessanii jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny illee marii kana irratti maal jedhu?
Marii kana irratti gargaarsa guddaa akka kennan isaan kan dhufanii dubbatanii gargaarsa guddaa dansee kanaaf akka kennanii bunni immoo bunni sharafa biyya alaa guddaa biyyaafis waan fidaa jiruuf kana fooyyessinee haal cimsinee akka itti deemnu fi wanni qophaa'e kun konfiraansii qophaa'e kun bal'inaan akka itti deemu fuulduratti gargaarsa akka nuuf godhan achirratti isa dhaabsanii jechuudha.
Obbo Taaddasaa Masqalaatti gaafatamaa waldaa oomishtoota buna Oromiyaa guddoo galateeffannaa taa'umsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti.